Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές μας.
Κύριε Μπάρκα, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, καλή εβδομάδα.
Κύριε Ρωμανέ, να ξεκινήσουμε κάτι που είναι σοκοματικό. Η αναβολή του συνεδρίου είναι γιατί προέκυψε η μετάλλαξη όμικρον ή γενικότερα επειδή η κατάσταση στην πανδημία είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση? Να αρχίσουμε από αυτό.
Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα έστελνε έτσι ένα σωστό μήνυμα. Παρότι είχαμε προγραμματίσει να γίνουν όλα όπως πρέπει, να είναι όλοι μόνο εμβολιασμένοι στους χώρους του συνεδρίου κτλ., νομίζουμε ότι σε αυτή τη φάση και με τις δύο παραμέτρους που προαναφέρατε δεν θα έστελνε ένα σωστό μήνυμα και θεωρώ ότι όλοι το αναγνώρισαν αυτό τελικά και μπορεί να περιμένει κάποιους μήνες μέχρι το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.
Μάλιστα. Κύριε Μπάρκα, η κατάσταση ως έχει τώρα χρειάζεται κατά τη γνώμη σας επιπρόσθετα μέτρα εν ώψη και των γιορτών ή εφαρμογή των όσων έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, αν εξαιρέσει κανείς το πάγιο αίτημα και διαχρονικό, όχι μόνο λόγω COVID, να ενισχυθεί το σύστημα υγείας?
Νομίζω, κύριε Δελατόλα, ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και ακριβώς για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε ένα νέο κύμα σφοδρότερο από αυτό που υπάρχει τώρα, που είναι ούτως ή άλλως σφοδρό, με θανάτους, με ασθενούς ανθρώπους μας, έχει χαθεί το μέτρο, αν θέλετε, έχει χαθεί μπάλα όσον αφορά την πανδημία. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό που η κυβέρνηση λέει, να αποφύγουμε το lockdown. Ήδη υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν ανακοινώσει lockdown. Νομίζω ότι εμείς για να αποφύγουμε το lockdown θεωρώ ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε και να κάνουμε πράγματα παραπάνω, όπως είναι να κάνουμε περισσότερα τεστ, να διεκδικήσουμε να κάνουμε περισσότερα τεστ στην κοινότητα, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε εικόνες συνωστισμού του κόσμου, οι οποίες δεν βοηθάνε στην εξάπλωση του κορονοϊού. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, αν θέλει να αποφύγει αυτό που λέει η ίδια το lockdown.
Εσείς τι λέτε, κύριε Ρωμανέ?
Νομίζω ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει δικαιωθεί η στρατηγική της κυβέρνησης και η επιμονή σε αυτή τη στρατηγική παρά τα όσα ακούγονται δεξιά και αριστερά. Και εξηγούμε, θυμίζω ότι ήδη είναι δέκα μέρες είναι από τα τελευταία δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε και μερικές εβδομάδες από την πρώτη τελευταία, που είναι όλα στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή πια ότι κρατάμε ανοιχτή την οικονομία, κρατάμε ανοιχτές τις κοινωνικές δραστηριότητες και όποιες σημειακές παρεμβάσεις γίνονται αφορούν στην προστασία των ανεμβολίαστων και στην αύξηση των τεστ που απαιτούνται για να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και στη μείωση των κοινωνικών μη απαραίτητων δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν. Όλα αυτά έχουν αποδώσει και πώς έχουν αποδώσει? Έχουμε ήδη τις τελευταίες εβδομάδες 444.000 νέα ραντεβού πρώτης δόσης και γύρω στο 1,5 εκατομμύριο.
Κύριε Ρωμανέ, κατηγορήστε από την αντιπολίτευση και από το φιλικό της τύπο ότι η Ελλάδα το Νοέμβριο ήταν πρώτη παγκοσμίως σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού και σε ρυθμό θανάτων. Και το λέω διότι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι από τα δύο ισχύει. Εσείς μιλάτε για επιτυχημένη λειτουργία και διαχείριση του κορονοϊού. Η αντιπολίτευση λέει είστε πρώτοι σε θανάτους.
Ισχύει και το ένα, δηλαδή και ότι προφανώς έχουν πετύχει αυτά τα μέτρα που έχουμε ανακοινώσει και ο φόβος ίσως σε ένα βαθμό προκειμένου να αυξηθεί ο εμβολιασμός, που είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε για να φύγουμε από αυτό το τούνελ. Και ισχύει προφανώς ότι ο Νοέμβριος ήταν ένας από τους πιο κρίσιμους μήνες, που όμως αυτή τη στιγμή φτάνουμε σε μια επιπέδωση της καμπύλης. Άρα θεωρώ ότι τα πολύ δύσκολα είναι μάλλον πίσω μας.
Ισχύει δηλαδή, αλλά πεθαίνουν. Και αυτός που ακούει τώρα λέει επιπεδοποίηση της καμπύλης και λέει εντάξει, καλά πάμε.
Επιπεδοποίηση της καμπύλης σημαίνει ότι τα κρούσματα αρχίζουν να φτάνουν ένα πικ και δεν έχουμε αυτή την αυξητική τάση, την τόσο αυξητική που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό είναι πραγματικότητα και το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω εγώ. Από εκεί και πέρα η συζήτηση για τους θανάτους, την οποία την έχουμε ξανακάνει σε άλλες περιόδους έξαρσης της πανδημίας, όπως όλες οι χώρες έχουν κάνει, γιατί όταν απομονώνεις μια περίοδο έξαρσης της πανδημίας, προφανώς μέσα στους δείκτες οι οποίοι αποτυπώνουν αυτή την έξαρση είναι και η θάνατη. Και αντίστοιχη συζήτηση, θα σας θυμίσω, σε πολύ χειρότερο επίπεδο είχε κάνει η Πορτογαλία να απομονώσει
Μάλιστα. Κύριε Μπάρκα.
Και σήμερα την Πορτογαλία κάποιοι την έχουν πρότυπο. Επίσης συνολικά.
Τώρα βάλτε μία τελεία, κύριε Ρωμανέ.
Κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι.
Συνολικά δεν ισχύει ότι έχουμε ιδιαίτερα. Είμαστε μάλλον σε ένα μέσο όρο και πάνω στους θανάτους, ενώ θετικά, δηλαδή ότι δεν έχουμε αρνητική επίδοση στους θανάτους. Και επίσης ξαναλέω το βασικό, ότι έχουμε στον κυλιόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο στην τρίτη δόση, είμαστε δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Αυτό κάτι λέει.
Κύριε Μπάρκα, το να ασκεί κριτική κανείς είναι εύκολο. Το δύσκολο και αυτό που κάνει ένα πολιτικό κόμμα που βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση να ξεχωρίζει, είναι το να κάνει προτάσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι θα κάνατε διαφορετικά στη θέση της κυβέρνησης?
Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, κύριε Χατζηνικολάου, για αυτά που υπόθηκαν πριν.
Είναι όχι. Πρώτα θα απαντήσετε στο ερώτημά μου και μετά θα σας δώσω όσο όπως χρόνο θέλετε.
Βεβαίως, όπως θέλετε. Αυτό λοιπόν που θα κάναμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πρώτον να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας με γιατρούς νοσηλευτές και νοσηλευτικό προσωπικό, για να μπορέσει να διαχειριστεί μια επιβαρημένη.
Μα εδώ λένε ότι σχεδόν έχουν τριπλασιάσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας που τους παραδώσατε.
Εντάξει, το τι λένε κύριε Χατζηνικολάου, διαφέρει από τα λεγόμενα της κυρίας Γκάγκα, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, η οποία λέει ότι δεν μπορεί να ονοματίζει μονάδα εντατικής θεραπείας ένα κρεβάτι νοσοκομιακό με έναν αναπνευστήρα. Αυτά τα λέει η κυρία Γκάγκα. Εμείς λοιπόν θα ενισχύαμε το νοσοκομείο, τα δημόσια νοσοκομεία, με νοσηλευτικό προσωπικό. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα βάζαμε τους ιδιώτες κλινικάρχες στο παιχνίδι από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε πόλεμο. Θα επιτάσαμε τις κλινικές
τους. Έχει γίνει.
Και δεν θα τους χαρίζαμε, κύριε Χατζηνικολάου, τα χειρουργεία τα οποία ακύρωσε η κυβέρνηση με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Τα λοιπά χειρουργεία, όχι τα νοσοκομεία, όχι τα COVID, τα λοιπά χειρουργεία, δίνοντάς τα στους ιδιώτες κλινικάρχες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παζαρεύουν οικονομικά τα χειρουργεία τα οποία οι ασθενείς θα έπρεπε να τα κάνουν στα δημόσια νοσοκομεία. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα παίρναμε μέτρα περιορισμού του ιού, μέτρα αποστασιοποίησης της κοινωνίας, μειώνοντας τους μαθητές στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή πολλά σχολεία βρίσκονται σε κλειστά τμήματα, αλλά υπάρχει και διασπορά. Μπορώ να σας πω για την Πρέβεζα, ας πούμε, όπου υπάρχει διασπορά του ιού στους μαθητές, όπως στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σε ένα σωρό άλλες περιπτώσεις, πράγμα που δεν έκανε η κυβέρνηση. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που θα λέγαμε, θα κάναμε μια καμπάνια όπως την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το βιντεάκι που έβγαλε για τον εμβολιασμό.
Καμπάνια. Τον κύριο Πολάκη θα την κάνατε την καμπάνια, φαντάζομαι.
Συνεννόησης με την κοινωνία, κύριε Χατζηνικολάου, για να εμβολιαστεί ο κόσμος. Θα στέλναμε τους γιατρούς και το νεοδί στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Στην περιοχή σας, κύριε Χατζηνικολάου, ενδεχομένως στον Εύρο, σε απομονωμένα χωριά όπου οι κάτοικοι, οι γεραίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν στα αστικά κέντρα, όπου ενδεχομένως να υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα, και θα εμβολιάζαμε τον κόσμο στα σπίτια τους και ένα σωρό άλλα μέτρα. Αυτό που δεν θα κάναμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να δείχνουμε ασέβεια προς την κοινωνία, προς τους ανθρώπους. Μέσα στο Νοέμβριο έχουμε χάσει πάνω από 2.000 συνανθρώπους μας λόγω της επιτυχίας που ανέφερε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει η χώρα μας. Αυτό που δεν θα κάναμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το δεξί χέρι του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Κέτσος, να γράφει fake news, ψέματα, σε άρθρο του στην Καθημερινή, λέγοντας ότι έχουμε μηδενική και χαμηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα, την στιγμή που η Eurostat και άλλες έγκυρες σελίδες της Ευρώπης λένε ότι η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις θανάτου από COVID, ανά εκατομμύριο πληθυσμού πανευρωπαϊκά, αλλά έχει η πλεονάζουσα θνησιμότητα, είναι πολύ πολύ, η πλεονάζουσα θνησιμότητα είναι πολύ πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Τη στιγμή που το ΕΣΥ, κύριε Χατζηνικολάου,
μια τελεία να βάλετε, ναι.
Βεβαίως. Τη στιγμή που το ΕΣΥ, κύριε Χατζηνικολάου, έχει μετατραπεί.
Ο κύριος Δελατόλας το είπε για την τελεία.
Ναι, κύριε Δελατόλα, σας ζητώ συγγνώμη. Σας ζητώ συγγνώμη και στις δύο, λοιπόν. Βάζω αμέσως τελεία. Τη στιγμή, λοιπόν, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, που το ΕΣΥ έχει μετατραπεί σε σύστημα μίας νόσου, όταν όλοι οι άλλοι συνάνθρωποι μας και τα προβλήματα αυτά, τα απότοκα των προβλημάτων αυτών, θα τα βρούμε στη συνέχεια μπροστά μας, όταν ξεπεράσουμε την πανδημία, όταν οι συνάνθρωποί μας, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς και άλλοι άνθρωποι, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή κύριε Δηλατώρα και κύριε Χατζηνικολάου, να βρουν στήριγμα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτά θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι ασέβεια.
Πραγματικά. Για να τον ασέβεια. Ακούσουμε τι θα πει, γιατί τον πήρατε μονότερμα, κύριε
Ρωμανέ.
Οι οποίοι διασωληνώνονται στους διαδρόμους των δημοσίων νοσοκομείων.
Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω από την αναφορά στην ανάρτηση του κ. Σκέτσο. Ο κ. Σκέτσο ουσιαστικά εξήγησε στην ανάρτησή του κάτι που έχει πει και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και είναι γνωστό, ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό τρόπο αυτή τη στιγμή με τον οποίο μετράει τους θανάτους από COVID. Η Ελλάδα πράγματι είναι στις πιο αυστηρές τέτοιες χώρες. Ο τρόπος με τον οποίο μετράμε τους θανάτους από COVID είναι ο πιο σωστός κατά τη γνώμη μας, αλλά και ο πιο αυστηρός. Άρα δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμο το μέγεθος της Ελλάδας με τις άλλες χώρες. Γι' αυτό αυτός είναι ένας ακόμα παράγοντας που στις αντίστοιχες λίστες είμαστε συγκριτικά με τις άλλες χώρες πιθανόν πιο πάνω. Παρόλα αυτά όμως, προφανώς βρισκόμαστε σε μια έξαρση της πανδημίας. Προφανώς στις άλλες χώρες δεν υπάρχει αντιπολίτευση που να κάνει νεκρολογία. Προφανώς στις άλλες χώρες δεν υπάρχει αντιπολίτευση που να παίρνει φωτογραφίες στο μετρό όταν είναι γεμάτο, γιατί σε όλες τις χώρες κάποια στιγμή είναι γεμάτο το μετρό.
Καλά, δεν πειράζει να παίρνει καμιά φωτογραφία άμα είναι γεμάτο και δεν υπάρχει έλεγχος.
Δεν θα κάνει, αλλά πηγαίνετε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα θέλετε και βρείτε μου αντιπολίτευση που να κάνει σημαία το γεμάτο μετρό, που να κάνει σημαία άλλες χώρες που στέλνουν τις ΜΕΘ από τη μία χώρα στην άλλη γιατί δεν χωράνε οι ΜΕΘ τους. Και να πηγαίνει από εφημερία σε εφημερία και να κάνει περιοδία με βάση αυτό ο κύριο Τσίπρας και τις εικόνες που μπορεί να βγάλει. Βρείτε μου άλλη χώρα που να λειτουργεί έτσι και φυσικά που να έχει πρώην Υπουργό Υγείας που να είναι ο προτεργάτης του αντιβολιασμού στη χώρα. Σε άλλες χώρες μόνο κόμματα που είναι εκτός Βουλής πρωτοστατούν σε αυτές τις διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις.
Και στις άλλες χώρες γίνεται κριτική, κύριε Ρωμανέ. Δεν διαβάζουμε και βλέπουμε και γίνεται κριτική και σκληρή και
αξιοποίηση με αυτόν τον
τρόπο. Και προτάσεις βέβαια.
Και επίσης θα σας αποβάλουν από τη δημόσια σφαίρα.
Κύριε, πρέπει να γίνει μια μικρή διακοπή για τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθω με τον κύριο Ρωμανό να πει άλλη μια φράση. Κύριε Μπάρκα, ετοιμαστείτε για να απαντήσετε. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Κύριε Ρωμανέ, μια φράση.
Μια φράση, λοιπόν. Είχα πει διάφορα πράγματα τα οποία αποτελούν, αν θέλετε, προνόμια ελληνικά, στον τρόπο που η αντιπολίτευση αντιδρά και εργαλοποιεί την πανδημία. Θα κλείσω με άλλα δύο. Δεν υπάρχει αλλού αντιπολίτευση που όποτε παίρνονται περιοριστικά μέτρα να διαδηλώνει κατά τους. Θυμίζω ότι πέρυσι με στο lockdown είχε κάνει ρεκόρ διαδηλώσεων ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αντίθετα, τώρα που από το Μάιο μέχρι σήμερα σταθερά είναι ανοιχτή η οικονομική δραστηριότητα και η κοινωνία ουσιαστικά μας ζητάει να την περιορίσουμε. Και φυσικά δεν υπάρχει άλλη αξιωματική αντιπολίτευση η οποία να διαδηλώνει πριν από μερικές εβδομάδες κατά της υποχρεωτικότητας και τώρα να μας ζητάει να επεκτείνουμε την υποχρεωτικότητα.
Κύριε Μπάρκα.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι βέβαιο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πετάξει λευκή πετσέτα στην διαχείριση της πανδημίας, στην διαχείριση μιας τέτοιας ακραίας κρίσης υγειονομικής που περνάμε. Προχτές η Ευρωβουλευτική...
Τι εννοείται έχει πετάξει λευκή πετσέτα?
Δεν κάνει τίποτα, κύριε Χατζηνικολάου.
Δεν παίρνει μέτρα, δε, αυτά που...
Δεν κάνει τίποτα να πάρει μέτρα για να προστατεύσει την κοινωνία από τη διασπορά.
Προχθές ανακοίνωσε μέτρα.
Δεν είναι ικανά, κύριε Χατζηνικολάου, να μπορέσει να διαχειριστεί την
πανδημία. Εσείς είστε υπέρ του lockdown, κύριε Μπάρκα.
Ακριβώς, κύριε Δελατούλα, για να μην φτάσουμε σε αυτή
την. Τι άλλο να κάνουμε πριν? Για πείτε καμιά δύο ιδέες.
Σας το είπα και πριν, κύριε Δελατούλα.
Συγκεκριμένα, κύριε Μπάρκα.
Ενίσχυση.
Αυτό είναι σύνθημα. Το ενίσχυση που έχουμε διπλασιάσει είναι σύνθημα.
Διακόπτεται συνεχώς και δεν θα διέκοψα ούτε δευτερόλεπτο.
Κάθε μέτρο για την ενίσχυση,
τουλάχιστον σεβασμό στο συνομιλητή σας.
Απόλυτα.
Αυτό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, που εμείς λέγαμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας για να μπορέσει να διαχειριστεί τέτοια ακραία επιδημιολογική επίθεση. Τέτοιο φαινόμενο. Ενίσχυση που εσύ δεν έχουν κάνει ούτε μία πρόσληψη. Λέμε να επιτάξουν τις ιδιωτικές κλινικές, να μπορέσουν να επιτάξουν άμεσα τις ιδιωτικές κλινικές.
Όλο το κεντρικό σύστημα είναι ενταγμένο στο ΕΣΥ αυτή τη στιγμή.
Χάσαμε τη γραμμή του κυρίου Ρωμανού. Τι έγινε?
Κύριε Μπάρκα, θέλαμε, το είπε και ο κύριος Ρωμανός, κάτι πιο συγκεκριμένο. Το ερώτημα είναι, έχετε, πέρα από το ΕΣΥ, το οποίο δεν μπορεί να φτιάξει ένα μήνα, ούτε δύο, έχετε εσείς ως πρόταση να έχουμε lockdown για να αποφύγουμε τα χειρότερα ή όχι?
Δεν σας ακούσα ξανά.
Αν έχετε πρόταση ότι πρέπει να πάμε σε ένα lockdown, πράγμα που η κυβέρνηση ούτε το θέλει και το διαλλαγεί κάθε μέρα.
Κύριε Δελατόλα, ακούστε, δεν έχει την διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ.
Καλά, τη γνώμη σας θέλω, δεν θέλω να κυβερνήσετε.
Η ενίσχυση του ΕΣΥ, κύριε Δελατόλα, δεν γίνεται σε ένα μήνα.
Αυτό είπα γίνεται και εγώ, και το ίδιο είπαμε.
Γίνεται και δύο χρόνια που περνάμε αυτή.
Ωραία, το χρεώνουμε αυτό, κύριε Μπαρκά, το χρεώνουμε. Πάμε παρακάτω.
Ενίσχυση του ΕΣΥ που δεν έγινε.
Ωραία. Μέχρι το Γενάρη δεν πάμε να το ενισχύσουμε το ΕΣΥ. Κύριε Μπαρκά, είστε και πρώην συνάδελφος. Μέχρι το Γενάρη δεν μπορεί να ενισχύσει κανένα ΕΣΥ. Εγώ να δεχτώ ότι έχουν γίνει. Είστε υπέρ του lockdown ή όχι.
Έχουμε δύο χρόνια πανδημία. Λέω λοιπόν. Ενίσχυση του ΕΣΥ. Επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Έχουμε πόλεμο. Εάν λοιπόν έχουμε πόλεμο, επίταξη των ιδιωτικών κλινικών χτες. Στοχευμένη καμπάνια, κύριε Δελατόρα, για την ενίσχυση των εμβολιασμών. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να διαχειρίζεται ψηφοθυρικά την πανδημία. Θα πρέπει να έχουμε εμβολιασμό, εφαρμογή των μέτρων, όπως η Νέα Δημοκρατία τα ανακοίνωσε, σε όλους. Όχι μερικώς, σε όλη την κοινωνία, για να μην έχουμε διασπορά. Δωρεάν και μαζικά τεστ παντού, κύριε Δελατόρα, για να έχουμε ιχνηλάτιση και να μπορέσουμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την διασπορά. Πανδημίας. Πράγματα που δεν γίνονται. Για να μην φτάσουμε λοιπόν στο lockdown, δεν μπορεί, το ξαναλέω, η κυβέρνηση ψηφοθυρικά να διαχειρίζεται μια πανδημία η οποία οδηγεί δυστυχώς στην απώλεια τόσων ζώων. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτό κάνει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πετάξει λευκή πετσέτα. Διαχειρίζεται την πανδημία χασκογελώντας.
Μπορώ να απαντήσω.
Βεβαίως.
Έχει ενδιαφέρον το ότι τα μόνα.
Σύντομα για να προλάβουμε και ένα ακόμη θέμα, παρακαλώ.
Τα μόνα συγκεκριμένα πράγματα που καταφέρει να ψηλήσει ο κ. Μάρκας είναι αυτά που έχουν ήδη γίνει. Μιλάει για το ιδιωτικό σύστημα υγείας, όταν όλο το ιδιωτικό σύστημα είναι ενταγμένο πλήρως στο ΕΣΥ και αυτή τη στιγμή από κοινού διαχειρίζονται την πανδημία. Μιλάει για μια σειρά μέτρων, ας πούμε το αυξημένο τέστινγκ, αυτή τη στιγμή έχει πολλαπλασιαστεί μόνο με τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν την τελευταία Δευτέρα. Που οι ανεμβολίαστοι έχουν διπλασιάσει σχετικά το τέστι. Ό,τι προτείνει συγκεκριμένο είναι αυτά που ήδη έχουμε κάνει. Κάτι δικό του μπορεί να προτείνουν, που να μην συμβαίνει.
Ωραία, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, που και αυτό μαζί με την πανδημία είναι δυστυχώς μια πανδημία που την έχουμε πολλά χρόνια. Αυτό της ακρίβειας. Κύριε Ρωμανέ, ακούμε κάποια πράγματα, αλλά στο ράφι οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα. Και πριν ακόμα δούμε την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών,
λοιπόν,
μέτρα προστασίας δηλαδή της ουσίας σε μια αγορά που είναι εμπολής ελεύθερη, δεν βλέπω εύκολα και ούτε να εφαρμόζονται ούτε να υπάρχουν.
Ξεκινάω τη μεγάλη εικόνα που είναι ότι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης. Εκεί θυμάστε ότι από τις αρχές του φθινοπόρου έχουμε ανακοινώσει δέσμη μέτρων, η οποία έχει επεκταθεί δύο και τρεις φορές από τότε, με τελευταία αυτά που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για την ενίσχυση του εισοδήματος των πιο αδυνάμων, που προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα χρησιμοποιηθεί ως ανάγχωμα σε αυτές τις αυξήσεις. Θυμίζω δε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις οποίες επίσης έχουμε πρωταγωνιστήσει mm-hmm. και έχουμε κινητοποιήσει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Φυσικά κάθε μία από αυτές θα έχει άλλο χρόνο που θα δει ο καταναλωτής στην τσέπη του το αποτέλεσμα. Αλλά είναι ένα παγκόσμιο, παύλα διεθνές πρόβλημα και ζήτημα. Κινούμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε κινηθεί αποτελεσματικά σε αυτή την κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και κυρίως. Έχουμε αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών όχι μόνο λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά επειδή το υποσχεθήκαμε προεκλογικά και επειδή γι' αυτό μας ψήφισε ο κόσμος. Έχουμε αυξήσει 7% το διαθέσιμο εισόδημα μεσοσταθμικά από όλες τις μειώσεις φόρων που έχουμε κάνει. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας και αυτή, αν θέλετε, είναι και η μεγαλύτερη ενδυνάμωση των πολιτών απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια κρίση, η οποία ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι παροδική.
Κύριε Μπάρκα.
Ελπίδες, κύριε Χατζηνικολάου, προτάσει η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στα ελληνικά νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, θα έλεγε κανείς. Προφανώς η ενεργειακή κρίση και, αν θέλετε, και η οικονομική κρίση, η οποία έρχεται, διότι ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Σκυλακάκης στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό λένε ότι για φέτος μιλάνε για ένα πρωτογενές έλλειμμα γύρω στο 10%. Να θυμίσω σε όλους ότι η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνια με πρωτογενές έλλειμμα 12%.
Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στη μη καλυτέρευση, οικονομική καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων. Δεν έχει αυξηθεί το εισόδημα των ανθρώπων, της κοινωνίας, των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θα δουν. Οι εργαζόμενοι θα δουν 2% αύξηση του μισθού τους για το 2022, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία εκλέχθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι κάθε χρόνο θα έχουμε το διπλάσιο της ανάπτυξης. Άρα θα έλεγε κανείς ότι φέτος θα έχουν 14% αύξηση του κατώτατου μισθού και δεν υπάρχει αυτό. Λόγω της ενεργειακής κρίσης έχουμε αύξηση των τιμολογίων της ενέργειας στην χώρα μας και στα νοικοκυριά, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει να πουλήσει, να χαρίσει επί της ουσίας τον δημόσιο πυλώνα ενέργειας στην χώρα μας, τη ΔΕΗ, η οποία πλέον δεν είναι δημόσια, είναι μόνο εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, να τη χαρίσει σε ιδιώτες. Εντάξει, γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία δουλεύει για τους ιδιώτες και τους φίλους της, αλλά θα πρέπει να καταλάβει ότι η κοινωνική πλειοψηφία είναι εδώ. Είναι παρούσα, δύσκολα τα βάζει πέρα. Τα ελληνικά νοικοκυριά δεν μπορούν πλέον να πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Και το ξαναλέω, η οικονομική κρίση η οποία είναι μπροστά μας και δυστυχώς, ας πούμε, η πρόταση, ο νέος υπουργός οικονομικών της Γερμανίας δεν ήταν μια καλή είδηση, κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Θεωρώ λοιπόν ότι η οικονομική κρίση που είναι μπροστά μας θα οδηγήσει στην περαιτέρω φτωχοποίηση της κοινωνίας.
Μία φράση, κύριε Ρωμανέ.
Επειδή ακούω αυτά τα επιχειρήματα για τη ΔΕΗ, φαίνεται τους αρέσει πολύ αυτό το εφιολόγημα ότι η ΔΕΗ δεν έχει πια το δέλτα μπροστά και το καθεξιστό του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή. Να τους θυμίσω πρώτον ότι παραμένει δημόσια, γιατί το management το έχει το κράτος. Τη ΔΕΗ υπογραφή για αυτό το οποίο έγινε την είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λεφτά θα πηγαίνανε στους δανειστές και όχι στην εξυγεία της εταιρείας, όπως πήγαν και ήταν και πολλαπλάσια με τον τρόπο που το κάναμε εμείς. Και επίσης φυσικά είναι και εταιρεία και ηλεκτρικού, χάρη ακριβώς στις κινήσεις που κάναμε και αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ πιο δυνατή ΔΕΗ, μια ΔΕΗ η οποία θα μπορεί στο μέλλον να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα τέτοιες κρίσεις, γιατί θα έχει δικές της πηγές. Μια ΔΕΗ η οποία στο παγκόσμιο χάρτη είναι πολύ πιο δυνατή και στην ευρύτερη περιοχή.
Τώρα έχουμε πάλι πρόβλημα.
Δεν ξέρω, μ' ακούτε.
Ναι, τον κύριο Μπάρκα δεν ακούω.
Ακούω ένα.
Του τηλεφωνούμε ξανά. Τώρα, ελπίζω να πάρουμε εντωμεταξύ τον κύριο Μπάρκα. Κύριε Ρωμανέ, θέλω να σας θέσω ένα ακόμη θέμα και να ζητήσω και την παρέμβασή σας προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, σαν διευθυντής που είστε στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώ για τους ανθρώπους οι οποίοι, ενώ πέτυχαν εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες στο ΑΣΕΠ το 2008, έμειναν εκτός διορισμών στην εκπαίδευση, παρότι το αίτημά τους να διοριστούν είναι απολύτως δίκαιο. Δεν γίνεται να διορίζεται το 1100 και το νούμερο 50 να μην έχει διοριστεί ακόμη. Και είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων, δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που ακολούθησε.
Οφείλω να πω ότι μου το έχουν μεταφέρει και εμένα και μέσω των social media, οπότε το έχω μεταφέρει και εγώ αρμοδίως εκεί που πρέπει. Δεν το γνωρίζω σε βάθος για να μπορώ να σας απαντήσω του συγκεκριμένου. Το ξέρω όμως, ξέρω τα αιτήματα, ξέρω το ζήτημα και είμαι σίγουρος ότι το συντομότερο θα έχουμε τουλάχιστον κάποια απάντηση για αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν πρέπει να μείνουν μετέωροι αυτοί οι άνθρωποι. Ακούγεται πραγματικά άδικο.
Ακούω, δηλαδή μου φαίνεται και εμένα δίκαιο, αλλά προφανώς δεν ξέρω τις λεπτομέρειες.
Κύριε Μπάρκα, τι λέτε εσείς για το ίδιο αυτό θέμα?
Δεν το γνωρίζω το ζήτημα.
Για τους ασεπίτες του 2008.
Μια γενική τοποθέτηση μπορώ να κάνω, Χατζη Νικολάου. Δεν το γνωρίζω το θέμα, αλλά προφανώς οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον είναι και είναι έτσι όπως το μεταφέρετε εσείς, έχουν. Προφανώς πρέπει να τοποθετηθούν, να δικαιωθούν αν θέλετε στην επιτυχία τους και τόσα χρόνια μετά και να διοριστούν. Έχει ανάγκη ο τόπος από καθηγητές. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 39 κενά στην Πρέβεζα από καθηγητές. Άρα είναι σαφές ότι πρέπει να διοριστούν όλοι όσοι έχουν πετύχει μέσω αυτού του τρόπου του ΑΣΕΠ, όπου αν θέλετε οριοθετεί και την ακρίβεια της επιτυχίας του άλλου. Δηλαδή είναι δίκαια η επιτυχία των ανθρώπων αυτών. Άρα δεν το ξέρω σε βάθος το θέμα, αλλά προφανώς πρέπει να διοριστούν.
Τώρα, θέλω να κλείσουμε με δύο λόγια για τα εθνικά θέματα και ιδίως για τις σχέσεις με τη γειτονική Τουρκία. Ξεκινώ από σας και πάλι, κύριε Ρωμανέ, και θέλω να ρωτήσω αν ανησυχεί η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο να έχουμε νέες εντονότερες προκλήσεις από τουρκικής πλευράς το επόμενο διάστημα και εδώ αλλά και στην Κύπρο, με δεδομένο ότι η οικονομική κατάσταση στη γειτονική χώρα φαίνεται να οδηγεί σε ένα πολιτικό αδιέξοδο τον Ερντογάν.
Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι γινόταν μια προσπάθεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εξαγωγής των εσωτερικών αδιεξόδων. Σε κάθε περίπτωση πάντως νομίζω ότι άλλη στρατηγική από αυτή την οποία έχουμε επιλέξει, δηλαδή της ενίσχυσης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, της ενίσχυσης της άμυνας και αν θέλετε της ενίσχυσης της θέσης μας γενικότερα στις κακέρα της περιοχής, δεν υπάρχει και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται αν δείτε και όλα τα ποιοτικά και άλλα ευρήματα από όλο τον κόσμο, ότι αν μη τι άλλο σε αυτό το πεδίο η κυβέρνηση έχει κάνει μια σειρά κινήσεων και για πρώτη φορά υπάρχει ένας μακρόχρονος και πολύ σοβαρός σχεδιασμός προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Μπάρκα, τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, όσοι κάνουν αναλύσεις του στήλου ότι ο κ. Ερντογάν αν φύγει, αν κόμμα γίνει και αυτό που εμείς θέλουμε να φύγει από τη διακυβέρνηση της γειτονικής χώρας, η Τουρκία θα αλλάξει στάση όσον αφορά τις σχέσεις με την Ελλάδα ή τις διεκδικήσεις.
Καλά, μπορεί να βρεθούμε και μπροστά σε χειρότερα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ευτυχώς το λέτε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε γενικά προσεκτικοί στο τι λέμε και στο τι επιδιώκουμε. Οι επιδιώξεις της χώρας στα εθνικά ζητήματα είναι ενιαία. Θα έπρεπε να είναι ενιαία, τουλάχιστον από μεριάς μας είναι ενιαία και για όλα, για τις γραμμές, για τις θέσεις της χώρας όπως αυτές έχουν χαραχθεί τόσα χρόνια τώρα. Νομίζω ότι αυτό γίνεται κατανοητό. Εμείς μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά το διαχωρισμό μας με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, ότι έχουμε ένα θέμα και μόνο αυτό της υπερατρεπίδας και ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε για την Κύπρο, επειδή αναφέρεται και την Κύπρο, την πρόταση της συζητήσης ή μάλλον την άποψη της Τουρκίας για δύο κράτη στην Κύπρο, στο νησί της Κύπρου. Εμείς δεν έχουμε τέτοιου, δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πρέπει η γραμμή μας να είναι η εθνική γραμμή όπως αυτή έχει χαραχθεί τόσα χρόνια τώρα από όλες τις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης.
Βέβαια, όλες τις κυβερνήσεις τις οποίες αναφέρθηκα που ενισχύουν την θέση της χώρας καταψηφίσατε.
Τι νοείτε, κύριε Ρωμανέ, για εθνική γραμμή? Αυτά που λέτε, κύριε Ρωμανέ, εγώ ακούστε λιγάκι. Κύριε Ρωμανέ, επιδιώκεται μόνιμος.
Αναφέρεται στην ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία.
Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία των fake news των στελεχών της Δημοκρατίας. Εμείς αυτό που λέμε. Κύριε Ρωμανέ, επιτρέψτε μου, μην είστε ασεβείς. Με διακόπτετε
χωρίς να διακόπτετε. Λέτε για εθνική γραμμή. Λέω ότι όλες οι γραμμές που έχουν ενισχύσει την εθνική γραμμή τις έχετε καταψηφίσει. Αυτό λέω.
Κύριε Ρωμανέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω τουλάχιστον. Γιατί είστε ασεβείς. Δεν θα αναφερθώ στην εθνική γραμμή που εσείς καταπατήσατε, τουλάχιστον τα στελέχη του Μαξίμου καταπάτησαν όσον αφορά τα 12 μίλια κτλ. Εμείς αυτό που λέμε είναι, αυτό που είπα εγώ στην ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου όσον αφορά την Τουρκία, είναι ότι οι αλλαγές στη γειτονική χώρα δεν μπορούν να μας βγάλουν πέραν των εθνικών γραμμών, να μην επιχαίρουμε ότι αν φύγει ο Ερντογάν, που είναι, αν θέλετε, καλό σενάριο, θα ήταν καλό σενάριο γενικώς, θα αλλάξει θέση η Τουρκία. Ξαναλέω, η εθνική γραμμή για εμάς, οι εθνικές γραμμές είναι ενιαίες όπως χαράχθηκαν συνολικά από τις κυβερνήσεις της αντιπολίτευσης μέχρι τώρα.
Μιλάμε η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία ενισχύει αυτές τις εθνικές γραμμές.
Μιλάμε για μόνο μία διαφορά όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και προφανώς δεν θα δεχτούμε ουδεπόποτε ποτέ το διαχωρισμό της Κύπρου σε δύο κράτη. Τέλεια.
Η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία ενισχύει αυτές τις εθνικές γραμμές ή όχι?
Η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, δεν είσαι δημοσιογράφος αρχικά, αλλά η αμυντική συμφωνία της Γαλλίας ήταν μια συμφωνία που κατά τη δική μας προσωπική άποψη δεν έλυνε τα προβλήματα που έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά με την Τουρκία. Αυτή ήταν η δική μας άποψη. Είχαν κενά. Και γι' αυτό την εξηγήσαμε στην Ελληνική Βουλή και κάναμε αυτό που κάναμε.
Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο το ίδιο.
Κύριε Ρωμανέ, επειδή δεν είστε δημοσιογράφος, να σας θυμίσω ότι ο κ. Γεραπετρίτης μιλάει για 6 ναυτικά μίλια και όχι για 12. Και είστε εσείς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας
που ενώ η εθνική γραμμή για την τελική χώρα της Βορείου Μακεδονίας ήταν συγκεκριμένη, την οποία χάραξε η κυρία Μπακογιάννη ως υπουργός εξωτερικών, εσείς κύριε Ρωμάνε φέρεστε προκεφαλαία. Αλλά να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα.
Θεωρώ αυτή παρούσης. Την απομόνωσή σας στα εθνικά θέματα, Φιλιππέρη, κύριε Πάρκα.
Δεν είναι παρούσης, δεν είναι παρούσης αυτό. Ναι. Και να θυμάται ο ελληνικός λαός τι έχετε κάνει όσον αφορά τα εθνικά.
Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Ευχαριστώ τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Ευχαριστώ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Μπάρκα.